il-ħabbara fuq campus 103.7 jina Colin Fitz u għandi pjaċir il-lum il-mistidna tijaj mija ħadd ħlief la grande dama tajli biex ma mitkellimx b'dal-mod grandjuż imma il-persuna li ħafna il-maġġoranza tagħna partikolarment dawk li naħdmu fil-qasam ta' tħabbir nassoċjawha mas-soċjetà imma fis-sens Ingliż society dawk il-paġni fil-gazzetti u fil-rivisti anke rivisti sħaħ iddedikati lil dak kollu li qed jiġri fuq in-naħa soċjali tal-pajjiż. Ed nirreferi għal naturalment Marie Benoit.
Grazie ħafna Colin.
L-introduzzjoni da xej bombastika id-diskuża ruħi. Però veru li ħafna minna ħafna nies jassoċjawk ma' dawk il-kidbit ta' djarju, ta' xġara fil-qasam soċjali, fil-qasam artistiku, fil-qasam kulturali u xġej.
Vera, għaliex jiena nammiga ħafna l-artisti, jiena qatt ma kont artista ta' xej. Ġifieri, tgħallimt il-pjano, għamilt ħafna eżamijiet, però pija m'għandi l-ebda arti laqas naf nimpinġi xi ħaġa hekk iddispjaċi li ngħid. Allura nammihom u rridhom ikollhom hawnhekk ngħidulu exposure. Ħalli n-nies imorru jaraw li għamlu, jmorru jisimgħu li qed idoqqu. Għax inkella għal xejn ma jmorrux in-nies, għal xejn toqgħod tpinġi għal xejn. Allura jiena nħossu dakha l-missjoni tiegħi. Il-missjoni tiegħi.
U fil-fatt jekk forsi semmejt li m'għandekx talent ta' mużika jew arti, però talent tal-kitba żgur għandek, minn dejjem kont tħobb tikteb?
Iva, Colin, iva minn dejjem. Kont nikteb għat-times jiena meta kelli forsi 18 sena. Kont nibgħat ilhom l-artikli u mbagħad kien iġibuhom li kont intervista. Kont naħdem ximkien ieħor, kont naħdem l-University Library, għax jiena l-kwalifikazzjonijiet tiegħi huma fil-librarianship and information. Mhumiex xejn fil-journalism, qatt m'għamilt kors ta' journalism jiena. Però dejjem kont nikdbilhom u jippubblikawhom li. Tifhem? Jippubblikawhom li. Allura inkoraġġewni u kont niftakar kont immur il-belt. Biex naħdilhom ma kenniex email dak iż-żmien, biex naħdilhom l-artikli, anki f'nofs il-lejl. Kelli de Chivo, karozza my first car, de Chivo, għadha tiżisti għaliex xi ħadd xra u they painted it, wissa vintage dika.
Classic car.
Yes, ma jiena kelli nbiħ għaliex ubgħod mort nistudja l-librarianship Londra. Allora bekk ġveri.
Fil-fatt, ħanna fek sekonda, jen morru l-lil minnek, morru għatfulija tijak.
Ħanna il-Colin, aħna konna ħamis t-tfal. Erba bniet u l-bejbik u l-żar kien tifel. Il-mamma ridet tifel akkosta kollox. U kella tifel meta kella xi 45 u 46. Il-mimmi tajnea. Allora, dik ġvilaw l-ħagġa. Mbagħad konna kienu batuna is-Sacred Heart. Anki iż-żgħir ġew kien is-Sacred Heart magħna dak iż-żmien kienu jieħdu s-subien ukoll. Sakemm ikollhom xi 12-il sena, u mbagħad morru San Luigi, St. Edward u allura hemm trabbejna aħna trabbejna s-Sacred Heart. U s-Sacred Heart kienet kultura. Moħħna moħħhom fil-kultura. Is-sorijiet, singing, plays, reading, ħafna reading. Kienu inkoraġawna ħafna. U minn dejjem kont inħobb immur il-manwel biex nara x'hemm, you know. Bekk jiena ħadd il-line tal-kultura. Għax bekk I was born in Rabat jiena Malta fil-gwerra. Fil-gwerra, żgur.
Għandek memorju ta' dak iż-żmien?
Għandi memorju ftit, però, naturalment, I am now 83. Colin, ġifieri, m'inhiex xi baby.
Ma lajbierek, le.
Second childhood, insomma. Konna evakuajna il-Rabat minħabba l-gwerra. Il-mamma u papa kellhom dar ħartarxin. U ħadu ilhom billi kienet kbira, ħadu ilhom għal għas-soldati. U bekk kellhom imorru x'imkien ieħor. U sabu d-dar ir-Rabat b'xelta, allura ġew hemmhekk.
Issa, il-konnessjoni ma' Franza, kif bdiet, minn fejn ġiet?
Minni aħna kellna s-sorijiet Franċiżi jalmuna. Sacred Heart hija kongregazzjoni Franċiża. Allora dejjem kien hemm dak l-element Franċiż meta konna żgħar fit-tagħlim tagħna u hekk, dejjem kien hemm dak l-element. Kien jgħallmuna l-Franċiż ġeneralment kien jgħallmuna l-Franċiż. Kif l-Ingliżi kien jgħallmuna l-Ingliż. Allura dik waħda. Mbagħad jibdejt naqra pereżempju François Mauriac, the big Catholic author, okay? Li kont inħobbu ħafna, issa he's out of date, issa naturalment, mhuwiex. Mbagħad bdejt naqra Simone de Beauvoir. About feminism, which influenced me Hafna with her Le Deuxième Sex, the second sex, about feminism from beginning to end. Anyway, it was world famous. You know, it's a Liam Germaine Greer or Dan Nizam, or Abel Makinsham Shade, or Joe's or I.
Jiex minister zbalom, bat inti mort u koll il-St. Michael's Training College biex titrenja u t-studja għal-teacher?
No, no. Aħna, St. Michael's, Brother David, kien jiġi jirrikrutjana mis Sacred Heart għal-place tiegħu. Bekk, allura jiena oħti li samejta, Silvia Kazan, Ġazjan Savona, kien jiġi Veronica Karabot. Ok, kien jiġi u billi kenna Ingliż tajjeb. Kien ridna naħdmu partijiet. You know, Diary of Anne Frank, Arsenic and Old Lace, xi waħda ta' Shakespeare.
X'kienet id-direzzjoni akademika tiegħek wara l-iskola?
Ana għamilt 8 O levels laqqas naf kif. Għax kont għamilt il-final tal-pjanu wkoll, dak żmien hekk kienu. Imma konna ngħaddu l-O level da' żmien ħafna fas għax għandhom syllabus wis ikbar ulli issa nara minn ma' grandsons. Għandu syllabus enormi issa. Anyway, mbagħad ma għamilt xejn. Għax ridt nidħol għal tabib, imma meta morna jiena u tnejn oħra, ħabib tiegħi, għalulna le, għandkom Latin? Le. Għandkom Malti? Le. Għandkom xi xjenza? Le, ma kenna xejn. Allura tajna qalba aħna biex tibda ta' 16-il sena tibda tikteb il-Malti u titalbu, biex tibda mill-Latin. Tibda ma jistax ikun għandna baqshekk m'għandix mhux sens jieħu tobba. U l-ebda waħda minna ma saret tobb ta' bib naturalment ju.
Imma allura x'kien hemm miftuħ għalikom?
She be a su. Ma we didn't. L-unika waħda li wara li għandha 5 tfal u ridet tagħmel ix-xjenzja x'kienet brava ħafna, it-tifla tal-President ta' Bona, Marilis, li konna fl-istess klassi. Wara dak żmien kollu għamlet MSC, BSC, bat għamlet MSC. Jiġri, biex tkun għamlita. Jiena, le, jiena l-mama għati kompli bil-pjanu. Għati la, le, 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 biex nkun pal-pjanu teachers ti għaj, kienu dwejja. I said, no, le, 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 matta, u tlaqtu il-pjanu fil-fatti. Imbagħad I joined the university library. Imma jien l-università tħalt bħala tajpista. Konna 50 għamilna l-eżami u jien ġejt waħda mill they chose from the top. Tħalt bħala tajpista. Tifieri dik l-ewwel step li kien. Imbagħad naf ma rridx nibqa' tajpista u. I mean, how boring. Ma rridx nibqa' tajpista dak żmien mhux bil-computer. Allura sirt I applied the job fil-library. Okay, assistant librarian. And I got it.
Il-librarija tiġa kienet tal-qroq dak żmien?
No.
Għatkom il-belt.
Jina kont waħda minn dawk il-entom inġogħu l-kotba.
Għal-binja moderna tal-qroq lejt prim snin 60 bidu ta' snin 70?
Kienek. Imma mbagħad li batuli. Batun 11 slabs. Li kien għadu kem għet jibda, għet jiftaħ 11 slabs. U għemmek kien għem ħafna teachers, Ingliżi ta' sciences, kienu il-science section ta' li kien għed ġdida.
Tal-lib tal-Università ta' Malta fil-Belt Valletta.
Exactly. Kien għed ġdida ma ta' sċenzji biss biex jgħamlu sċenzji u jsiru tobba ġeneralment jgħu kella jkollhom BSC, tifhem hekk. Bekk, u li li batuni f'dik il-librerija.
Okay.
Okay, I used to run it myself, I mean.
U sadattant kon għatli aktar kbini bdejt tibat artikli li Times biex jiġu publikat. X'tip ta' artikli kienu dan?
u ġiri kont n-intervista xaħat, per eżempju. Ġiri kont nikbilhom amusing articles, tifhem? Dak l-affarijiet iva. You know, about women driving, about the maids and our relationships with them. Affarijiet hekk, light things. Imma one of my interviews, mhux biex niftaħar, kont mort and Anthony Burgess, the writer, he asked me to go and see him. Għaliex konna nikdbu ħafna. Kontra ċensura, kien hemm ħafna ċensura dak żmien. Perza bi Porsche wieħed kien l-ikbar wieħed kien il-University Librarian li kien kontra tagħha. We started a censorship reform group. U konna nikdbu ħafna, ħafna, ħafna kontra ċensura ta' kollox.
U semmejt Anthony Burgess, awtur famuż internazzjonali li kien jgħix Malta, u ma tħallix jirċievi xi kotba li bata lihom minn barra.
Eżattament, ma ħallux jirċievi l-kotba li kitepu.
Li kitepu stess.
Allura kien jgħid li jiena l-qasad nirajt kopja ta' ktieb li ktiebt. Kiteb ħafna hu. Għax dak iż-żmien kien ħafna kien hawn Nicholas Monser Għawdex, kien hawn ħafna Desmond Morris. The Naked Ape, kienu ħafna jiġu. The Sixpenny Settlers.
Għalix,
bħal-taxxa. Dibem. U darba għatlu, kont naf lilu l-mara, l-Ljana, kien it-Taljana jie. U kellhom it-tifel u koll. Kollha mietu. Anki t-tifel miet jiddispjaċinu ħafna. Għax it-tifel kienu batu skola tal-gvern hemmhekk u kien jitkellem bil-Malti.
U daw personalitajiet famużi internazzjonali illi anka fis-snin 60 jiġri kienu jiġu jissettilja hawnhekk.
Iva, u Għawdex. U
Għawdex, Għawdex baqa' magħruf.
Mosra baqa' Għawdex, il-mara għan kont intervistajta baqgħet Għawdex, San Lawrence, imma mbagħad spiċċat hawnhekk Casa Maria bid-dimensja kemm jiddispjaċini.
Nikolas Montserrat magħruf naturalment għall-famuż ktieb il-romanz And the Cruel Sea li anke sar film u The Capellan of Malta. Eżatt.
The Capellan of Malta.
Iġifieri kellek din intervista ma' Anthony Burgess ġdu publikata, ġifieri bdejt bil-kbir.
Iva, imma mhux hekk imbagħad għaluli il-Library Association, għaluli Mari, għajli għatina talk. Tifhem għax jiena interviewed him. Very hard about censorship. Oh, what do you think? Okay, Al, Monsignor Gonzi should not interfere in people's bedrooms.
Ooh.
Like a Lawrence Greg with a hot tail at times. All the many is in the public article. At the Lawrence, you're to publica colla, in Kellam is to publica shay. At night, like, that is a scoop. At the Issa, you're to publica colla, in Kellam is to publica shay, last Kellma. But Aliha, u publika. Tifhem publika.
Min jafx diskussjoni
u tani ġixri.
Ġifieri il-ġrieda kontra ċensura, naħseb nistgħu kemm il-darba f'perjodi fl-istorja ta' Malta kien hemm ftit ta' snin ilu anke fis-seklu 21 baqgħet tkarkar partijiet minnha dil-biċċa xogħol ta' ċensura, però kellkom dil-biċċa xogħol kbira lejt minn is-snin 60 u 70 f'dawk iż-żminijiet ta' bidla anke madwar id-dinja u student riots u l-gwerra tal-Vjetnam. Anke intom kellkom il-battalji tagħkom għaw Malta dik il-ġenerazzjoni.
U fosa, vera ġilidna konna. Anyway, u kienu mbagħad Paul għamel xajdula exhibition l-università in the library u għamel exhibition xi ċensuraw. Jiena, per eżempju, is-Sunday Times ta' Londra, iċ-ċensurata mara bil-bikini maqtuha bil-blu. Kien joqgħod jagħmluhom kollha ħalli min xi bluha.
Iva, ċan xwieret tkellem dwar dan l-affarijiet ukoll meta intervistajtu u bosta personalitajiet oħra intul din is-sensiela. Konservatiżmu esaġerat li kienha. Mari, però mbagħad il-konnessjoni mal-Mauritius aktar tard f'ħajtek.
Studja Londra jiena. Librarianship. Into Itama Dan Mauritian's Queen Scholar recall. Kin a British Council Scholar, and I was a university scholar. And into Itama. And it was a colpa di fulmine, as they say. We fell in love. We couldn't get married then. I had to finish my studies. So he waited for me for 6 months in London. And then he came to Malta, because he had an he had also a ties contratti li ma jistaxxi jiġi jeġa l-ura. Allora bdew jgħidu l-ek ma tiġix il-ġob spiċċa tiegħek, hekk ma tiġix, iżżewwiġna u ma tlaqna hemmhekk. Morna ngħixu l-Addis Ababa għaliex kellu ġob mal-UN għal sena. Imma u ma ġbitux, għalli ministru ma sam għalfejn din hawnhekk.
Fl-Etjopja ġifieri.
Etjopja. You know, I love these places. Ma dejjaq xejn. Imma għalli għalfejn ħana dis-sakrifiċċju kollu biex nagħmlu iżjed flus, għalli ejja morru dar.
Flimma periodu kien dan?
F'xi 89.
89 ġejtlu għamela f'periodu meta bdew jiftħu gazzetti ġodda, bdew jiftħu stazzjonijiet tar-radju ġodda, pluralizmu. Niftakar il-Malta Independent on Sunday, jekk ministers bħal 1990, xi ħaġa.
Xi ħaġa, iva. Jiena kont naħdem mal-UN Manuel Island.
X'kont tagħmel hemmhekk?
Kont take care of the documents, the maritime. Maritime IMO, International Maritime
Organization.
Okay. This was part of it. The regional center. You know.
Dejjem għamilt xogħol interessanti, ħafna ġifieri anke.
Madonna ma sanx kien interessanti ħanajja. Għax kont erba' min-nies. Meta jiġi l-postman eċitament kbir għaliex ġi xi ħadd. Hemmhekk ma kien hemm ħadd. Parking naturalment kemm iridu. You know, niklu l-pastizzi bil-gżira, kien imur għalihom miskin Tony. Anyway, all that. Imma, well, interesting, in the you become aware, oh, xi ġri meta jaħbad vapur, xi ridu jagħmlu meta jaħbad vapur. Insomma, dik ikollha, ma it was bħala job, kien kwit ħafna. Kien kwit ħafna. Allura kien li żmien nikteb hemm bdejt nikteb complaint, nikteb at times. Għaliex kelli ħafna żmien fuq kemm seddu tirranġa dokumenti. Ma kellix administrative work.
Ġifieri ismek reġa' beda jidher fil-press lokali.
When I returned.
Imbagħad l-Malta Independent allura.
Allura darba tħalt għal essay competition. Independence journalism. And I won it. And they published it on the Sunday Times, my essay. ċempilli hija. Għalli dik xi trid tgħid biha inti independence journalism. Għatlu, ġew, xi ġifieri ma rridx ngħid biha, mela wek hawn independent journalism. Għalli ma għalli kont taf li se niftu gazzetta. Se tiftu gazzetta. Għallu le, mifej din nkun naf. Għalli iva, se niftu gazzetta.
Hook naturalment Joe Side.
Director.
One of the directors.
One of the directors with Miller, with Bartoli, with at the time Louis Farrugia, and so forth. Anyway, allura stidnuni. Ċempluli, għallu li ija poġġi on the editorial board. You know, so I went and sat on the editorial board, bdejna.
U l-Malta Independent on Sunday bdejt. Pero dak iż-żmien il-gazzetti kienu ħoxnin, kienu ħafna materjal, kienu ġifieri bdejt tinbih bl-eluf mill-ewwel, hux veru?
Yes, of course.
Kienet alternativa tajba għas Sunday Times, hux veru?
Ħafna. Għaliex vera konna independent. I mean, vera konna independent. Imman bab issa l-gazzetti. On the way down, no? Kieku ma jgħatin iċ-sussidju l-gvern, ma nax kem sanaxu.
Iġvill l-assoċjazzjoni tijak ma l-Malta Independent kienet mil-bidu, net?
Embdiet. Mbab dew jiġu jgħidu li mori ej jahdem maħna. Għatlom naħdem maħna, għandi ġiġ t-bniet jien t-bring up. Mbab tektal u għada sen għamlu. U fl-axħar Malcolm Miller, who was the chief, għalli mori, ej jahdem maħna. Ek inti, knalqu, għandek ġob miħaj. Għalli dana garanzija, għandek ġob miħaj, musen ħallu pina ġob.
Il-Miller Distributors tar rivisti u kodba u ekkux.
Ħafna business. I knew that I would have a job with them. Għallu batlaqt.
Okay.
I said, well, let me go. Mort naħdem maħħom. Għat lan basta tatuni uffiċju. Għax jina dejb kelli uffiċju. Ma nistax naħdem in an open space. Ma nistax. Ma nistax nikteb. Ta' jkunem ħafna nies jitkellmu jagħmlu. Għallu li garanzija ta' uffiċju. U ta' uni uffiċju kienu ta' sdiema dak il-min. Uffiċju żgħir kemm nidħol jiro desk. Imma kelli uffiċju.
Ta' sdiema żgur f'dik il-pjazza l-Malta Independent kien fiġin Talja Ferro Center dak l-erja.
Temmek opposite, dawk il-flats.
Iva.
Dawk il-flats.
Mbagħad ftit wara però l-bin l-independent imxiet għal San Juan fej San Ġiljan fej tinsab
mbagħad kbigina wkoll.
L-istil tiegħek kien li tintroduċi dawn l-istejjert opinjonijiet, osservazzjonijiet, kultura, jew anke ħdimt forsi fuq aħbarijiet kurrenti.
Le, jiena aħbarijiet kurrenti qatt ma ħdimt, mhijiex ħaġa li tinteressani u kienu jafu. Kellhom ħafna ġurnalisti. Mek tajbin li jinteressawa. I mean, you know, imma jiena le, jiena t-tilom, jiena features nħob namel.
U l-features kif intlaqgħu mill-poplu in ġenerali? Milli kienet xi ħaġa pjuttost ġdida wkoll il-bidla Maltija, il-bidla f'Malta li seħħet minn 88 u tul is-snin design, anke fil-mentalità.
Aħna introduċejna. Illi we sign li nikdbu. Ma tiftakarx ma' special prom for correspondent ek jien qabel. Aħna ntwadu ġejna għadika l-independent. U ntwadu ġejna affarijiet investigative, per eżempju, l-ilma kienu għamlu survey tal-ilma li mhu tajjeb li mhux tajjeb. Ma konniex nibżgħu, konna għamilna ħafna affarijiet. Tikxfu, yes. Yes. Għamni għantu għadu xejn għafna f-farijiet. U jiena personalment naħseb jiena, rrit nara n-nis il-Maltin fuq il-magazin. Tivem, ġeneralment il-Maltin kella n-nis interessanti wkoll. Però l-iżjed rrit il-Maltin. Ħalli, aħna ħobbu n-nis u jiena ħobbu nara n-nis, għalija magazin illi. Tuġa l-immaġinazzjoni u koll, you fly away from the reality of life, speċi. Mallura, kollok xaħġa in people's homes, kon nambel.
ċertu bling li sejdu glamour.
It's a bit of evident. Biex niskappu għaw dal-gwerri li għaw dal-men, niskappu għaw da.
Niċelebraw l-affarijiet zbiħ.
L-affarijiet zbiħ. Per eżempju, l-Orestek il-Kop. Tajtu feature ta' darbiet kien dinem interessantissimu. Jien interessantissimu għaliex. Ma tantx ġabuha Malta. Ma tantx ġabuha.
Kien it-telat hawnhekk ovvjament wara s-suċċess li kellu fil-film s-snin 50, intervistajtu lejt minn ħajtu.
Kani kollu xamel barra kellu vuġi sabiħa. U għadni intaċ ma t-tifla għahda mit-tfal tijaw, Iva.
Mari, ilek deċeni sħaħ tikteb u t-osserva u tamel kritika kostruttiva dwar il-kultura f'pajjiżna, l-arti, il-mużika u l-esibizzjonijiet. Imma tħoss li f'pajjiżna bħal meta jgħidu t-teatru dejjem imorru l-istess nies, għaw daqsxejn ta' qasma bejn il-poplu in ġenerali u dik il-faxxa ta' nies forsi 10% illi japprezzaw il-kultura, japprezzaw l-arti, jmorru jaraw l-esibizzjonijiet. X'inhi l-osservazzjoni tiegħek dwar dan u forsi rajt l-affarijiet jinbidlu xi ftit il-kultura in ġenerali bdiet tmiss ukoll il-faxxa ta' nies li ma tantx nassoċjawha magħhom?
Ħanajlek. Jiena minix kritiku ta' xej. La tar tal-arti, pero jiena nikteb għalli ġenerazzjonijiet meta mutu, jgħidu ara, dana eżista, dana għal da' xol. Iżjed informazzjoni u, palissa ma' saċċi ġin kelma, għalli in future generations, jgħidu dana eżista.
Like a chronicler.
A chronicler, that's it. A sort of Samuel Pepys, but not as good. Immaginate, jina iżjed hekk, to record more than anything.
Ġifri, maqgħidx tikteb pereżempju reviews ta' dik il-play u se ta' sewa seta' u għamlu hekk u aktar biex tippromovi u tagħtihom.
Tippromovi. U anki għam-mużika xi ftit ngħid affarijiet fuqha għax ftit nifhem. Però minix kritikrina. Najdak inneħu gosni, għaxu ma jihdu gosni kol.
Però l-poplu ijat jirrikorri.
Naħseb iżjed. Għalix, meta ħna nikkultivaw il-żar, jinħriġ skifjena u ħafna mill-klassijiet tiegħi wek. Għalix, ikkultivawna meta konna żar. Konna nkantaw, konna ndoqqu, konna dejjem on the stage, meta segħet ħad. Għalek. Allura, ek nikkultivaw iż-żar. Mill-bidu li jħobbu dal-affarijiet, meta jibru sejrin. Isem ħaġa oħra. L-anzjani bil-kemm iħallsu dik oħra. Bil-tfal bil-kemm iħallsu. That counts, għax meta tiġi. Kollha affarijiet tajbin hu.
Biex tinkoraġġix in-nies.
Biex hekk jiena naħseb qed nagħmlu progress. Però bħala n-nies naħseb li jiena meta niġu mid-dar mix-xogħol irridu noqogħdu quddiem it-television u nistrieħu. Ma jkollniex aptit immorru naraw xejn.
Il-ħajja komplikat ruħa daqxej ħafna dan.
Il-fattu li meta jmutu da 10, 15, 20% li jmorru issa, tala ta' tijar fuq tiftitizar u ftitikbar, ftitikbar le. Imma, allura, min sejjer dini l-kustjoni? Ek ma nikkultivawhom issa l-tfal. Min sejjer? Dik ikollha nara jiena.
Lura għal-kidbit tijak tul is-snin, First Magazine, il-pagġni tan-nofs tal-Malta Independent, Malta Independent on Sunday, il-features, insomma, tul is-snin. Għadek attiva fil-fat, għadek tikteb, mhux veru fil-
Iva, I am very happy. Illi zammoni tal-ta' tiegħi u għadni nikkontribwixxi għax nieħu gost ħafna jiena.
Pero tul is-snin, liema forsi fl-opinjoni tiegħek l-aktar li kont gburija bihom il-kidbit tiegħek, xi intervista li għamilt, xi artiklu li forsi kellu ħafna feedback, jew li grazzi għal dal-intervista forsi nbidlu xi affarijiet.
L-intervista ta' Burgess għamlet ħafna ġid, imbagħad u tagħna għattu ejja tkellem, għalli nebel nikteb, mhux jiġifieri naf nitkellem, tagħtlu, għamilli favur, ejja x'iridu titkellem. Allura, għamilna nota fi Sunday Times, illi se jagħti kol. Tant kien hemm nies l-università, barra jikkjujaw, hemm minni ta' di l-verità, il-verità. Tant tagħna talk tajba. Excellent it was, imbagħad rekordjajniha u publikajniha. Il-intervista tiegħi ippubblikaw f'ktieb edited by Germaine Greer about censorship. U bad ġi wieħed hawnhekk għadna nikkorrespondi kultant għax bdew il-Anthony Burgess Foundation. Kellu ħafna flus. They put into a foundation. U bad kont intervistajt lilu. You know, one thing needs to another.
Dak l-artiklu li kont għadek pjuttost żgħira meta ktibtu ġie publikat internazzjonalment u għamel ħafna ħost. Ġifieri żgur għandek tkun gburija b'dak. Xi momenti ieħor li tiftakar?
Ħanajlek, Colin, jiena kont nikteb l-opinjoni tiegħi fil-first.
Iva.
Kont nikteb to personalize it inkella magazine, hekk l-editur ma jikteb xejn. M'hemmx personality fih. U jiena kont to personalize it, kont nikteb opinjoni fuq ħafna affarijiet. In-nies dejjem ħabbu għadika affarijiet pereżempju ktibt wieħed immejju jiena mitli ir-raġel. Oħti u mama.
Dejjem f'mejju.
Yes, dejjem f'mejju, Marija għandha ħaġa tal-iskantament.
Allura xar ta' dwejja għalik.
Allura xar ta' dwejja, allura ktibt fuqha u ħafna nies. In-nies ma tkunx taf x'impact qed toħodha. Imbagħad ju mida anke għax snin wara dir kemm kienu ġobni pereżempju dak l-artiklu.
Il-kidma, il-penna għandha poter li taffettwa n-nies.
Definitely. And irridu nżommuha f'moħħna dik. And when we harm people, in order to drag them down, they lose their self-confidence. Għalix tajt ek fuqom, ek fuqom, ek fuqom. Ġeneralment, għas ikun veru. Dika rridu noqtu għattenti ħafna.
Mari Benwa, verament għat piċir nitkellem miegħek u nisma' l-istejjer tiegħek tal-karriera twila illi inti kellek u għatandek fil-qasam tal-ġurnalizmu. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Colin. Għad gost nkellmek ukoll. Dejjem naħxnajdu ħafna, imma għadna biżejjed tal-lum. Nirringrazzjak ħafna u prosit dejjem. Jiena meta nisma' Radio Campus Business ma'.